Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохор. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтва». У Лімі, який побачив світ у п'ятницю, 26 мая, читайте у рубриці «На книжних поліцах» розмову з директором, головним редактором видавіцького дому «Звезда» Алєсєм Карлюківичем про те, як усе починалося, якими пріоритетами у книговиданні керується «Звездовці» тепер. А так само про нові книги, які за 20 годі вилучилися в особну серію. Найважніше місце серед їх належить виданням Анатолія Федорука під брендом «Стародавні сядиби». Про важливість і особливе значення серії для країни розповіла її науковий редактор, історик і громадський діяч Ольга Папко. Що треба зробити, щоб привабити дитя до книги, а так само про фестиваль дитячої книги «Міхасьові пригоди», який відбудеться 2 червня у літературному меморіальному музеї Якова Колоса, на сторінках газети розкаже Світлана Ганцаревич, загадчик відділу реалізації видавецького дому «Звезда». Вельми істотне місце в нашій книговидавецькій діяльності займає дитяча література. Видавецький дом «Звезда» з'являється фаворитом у цьому напрямку серед республіканських видавництв, розказала Наталя Щербакова, загадчик відділу книговидання видавецького дому «Звезда». Жанр казки у білоруській літературі давно запотребований. Особливо приємно, що за гэты жанр охотно беруться і тие, хто робить їм тільки перші кроки. Не менш радосно, що значних поспіхов досягають письменники, які добре зрекомендували себе. У гэтым переконують і дві книги казок «Суп з черапахи» Сергія Давидовича і «Де узять красоўки для слона» Миколи Чернявського, які недавно вийшли в видавецьким домі «Звезда». Нові книги несумненно принесуть радость хлопчикам і дівчинкам, а батьки, бабулі, дядулі хутко переконаються, на кольки гэта добры падарунак у выхаванні дзяцей. Пагодзяцца і настаўнікі, выкарыстоўваючы іх у пазашкольным выхаванні. Водар мінулага сёння хвалюе кожнага чытача і натхняе азірнуцца навокал, каб надалей шанаваць жыццё людзей, гісторыю роднага краю і зберагаць мір. Не забываць, як дасталася жаданая перамога над фашыстамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Усё гэта ёсць у творах Алесі Казанікава. На літаратурнай старонцы Лімы чытайце таёжныя замалёўкі і нефраловы, а таксама вершы з кнігі «Нашай маё» Віктара Шліпа і Настасі Нарэйкі. А цяпер да кніжных навін. Выдавецтва мастацкай літаратуры вялікую ўвагу надае развіццю школьнікаў, прапануе цікавыя кнігі сучасных пісьменнікаў і кніжныя серыі. Іх прадставіць намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Гэта кнігі, адрасаваныя юным чытачам і дзецям, і бацькам, якія могуць прачытаць дзецям. Гэта казкі на кожны дзень. Хацелася, каб гэтыя творы па-новаму загучалі. Як проза, калі яна сапраўдная, яна не старая. Шмат у наших планах новых книжек, адресованных детям, протяг серий «Живая классика детям», «Школьная библиотека», «100 питаний про Беларусь», «Я люблю читать». Выдаем то, что запотребовано. Мастаки працуют, працуют добро. И приятно, что наши книжки запотребованы.
«Школьная библиотека» у нас эта серия давно выходит и хутко повинна з'явиться на паліцах наших кнігарань зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры ў 10 класе «Светлых дзён хараство». Сюды ўвайшлі творы класікаў ад Яна Чачота да Анатолія Грачанікава. Гэта не адна такая кніжка, тут і па рускай літаратуры выходзіла «Школьная бібліятэка Крэйсерава саната», творы Пушкіна, Гоголя, Тургенева, Толстога. Я думаю, таксама для настаўнікаў, для школьнікаў, якія хочуць больш ведаць і знаёміцца з творчасцю Максіма Ваданавіча, класіка беларускай літаратуры, вось эта кніжка таксама вельмі будзе карысная. Пасля у нас ёсць такая серыя «Нашы сімвалы». 10 павінна выйсці па розных сімвалах беларускіх. Ёсць такая серыя 100 вершаў, тематычныя творы, якія старэйшых класаў. Гэта кніжка «Пакланюся матулі роднай». Таксама тэматычная серыя, напісаная «Застаецца». Яна недавно заснавана. Таксама класіка беларускай літаратуры. Тут выдаецца ось са мной кніжка «Кузьма Чорны», «Трэцяе пакаленне», роман. Тут, акрамя таго, што надрукаваны твор, даецца такія выказванні і запісы вядомых пісьменнікаў і самога аўтара, як гэты твор ствараўся для паглыбленага вывучэння беларускай літаратуры. Такая серыя бібліятэка выбраных твораў, якая таксама складаецца з твораў, якія вывучаюцца ў школе ў старэйшых класах. Для малодшых школьнікаў гэта «Жывая класіка дзецям». Таксама гэтыя кнігі складаюцца па школьнай праграме. Выбіраем творы, падбіраем, яны добра ілюстраваныя. Ёсць у нас серыя «Люблю чытаць». У гэтай серыі больш празаічныя творы, так як у «Жывой класіцы» там паэтычныя. Пасля зусім недаўна мы заснавалі «Дзіцячы атлас Беларусі». У гэтай серыі выйшла книжак 6 уже. В этом году вот про зверов вышла, и так отрымалось, что у нас есть серия 100 питаний про Беларусь. Первая книжка была «Питание про белорусов». Так само вельми добрые допоможники. Яны не просто с головы придуманы, яны зверные, и ну, рецензии отрымали, как это все было докладно. В житті, как они все правильно ведали. Сборник прозы, поэзии, публицистики, який называется «Один народ, одиная родима». Этот сборник складаў я, и хочу сказать, что книжка атрымалася вельмі цікавая, карысная. Таксама гэта для падрыхтоўкі святаў, тэматычных урокаў. Хоць мы падручнікаў не выдаём, але стараемся рабіць такія дапаможнікі і да гэтых усіх падручнікаў, якія прэзентаваліся, для настаўнікаў, дапамогу настаўнікам і, зразумела, для ўсіх, хто любіць цікавіцца беларускай літаратурай.
Мы пазнаёміліся з кнігамі для юных чытачоў выдавецтва «Мастацкая літаратура». І ў працяг тэмы выдавецкі дом «Звезда» таксама выпускае шмат кніг для дзяцей. Аб чым ішла гаворка? Сёння пазнаёмімся з казкамі пісьменніцы Кацярыны Хадасевіч-Лісавой.
Былі такія часы, калі чыталі ўсе дзеці з вялікім задавальненнем, і немагчыма было іх адарваць ад кніг. Больш працэнтаў такіх дзяцей было, але і зараз усё гэта захоўваецца. Задача пісьменнікаў сёння і кнігавыдаўцоў, і бібліятэкараў, і кнігагандаль даваць дзецям такія кнігі, якія іх зацікавяць, таму што сёння сапраўды звычайна папяровай кнігі вельмі шмат канкурэнтаў. Першае гэта, канешне, гаджэты. Трэба прапанаваць такую кнігу, ад якой дзіця не адмовіцца, якая заахвоціць яго хаця б узяць у рукі, зазірнуць пад вокладку, ну і магчыма пачаць чытаць. А тут шмат фактараў, якія на гэта ўплываюць. Можна пачаць з малюнкаў. Дзіцячая кніга, я ўпэўнена, дзеці выбіраюць кнігу па тым, як яна выглядае. Гэта малюнкі. Магчыма зацікавіць назва, і гэта ўжо, ну, такія першыя крокі да таго, каб дзіця гэту кнігу ўзяло і пачало чытаць. А далей, канешне, ўжо сваю ролю адыгрывае тэкст. Якасны, цікавы, захапляльны. Таму чытаюць. Чытаюць, і так цягам нашай гутаркі я буду прадстаўляць свае кнігі і расказваць пра сустрэчы, пра рэакцыю дзяцей, пра тое, што хацелася б не спадзявацца, не ўдаецца зрабіць для папулярызацыі кнігі. Якраз ось у такім становішчы, якое сёння вельмі небяспечна і ўсіх нас хвалюе і турбуе, якраз кніга можа дапамагчы яго перажыць. І з свайго ўласнага вопыту я магу сказаць, што вось літаральна тыдзень ці два таму мне ў сацыяльнай сетцы піша матуля: «Чытаем вашы кнігі, вельмі хацелася б нешта новае, дзе можна набыць?» Ну, я адказала, што кнігі прадаюцца ва ўсіх кніжных крамах. Далей матуля піша: «Ведаеце, нам бы вельмі не хацелася зараз наведваць такія месцы. Ці можам мы прыехаць да вас і атрымаць кнігу з аўтографам?» Мне было вельмі прыемна, просто надзвычай. Канешне, я з вялікім задавальненнем пагадзілася, і ў той жа вечар яны прыехалі, павезлі дамоў сваім двум дзеткам 4 мае кнігі, і потым мама прыслала мне фотаздымкі дзетак, якія ўжо селі, гартаюць, чытаюць, і сказала, што ёсць невялічкая праблемка, з чаго пачаць чытаць. Карацей кажучы, вось, здавалася б, у такі час, калі прыпыніліся ўсе сустрэчы з чытачамі, для мяне гэта вельмі важна, я вельмі люблю сустракацца, праводзіць прэзентацыі. Гэта ўсё прыпынілася. І вось такі сапраўдны, быццам сонечны праменьчык, цёплы, пяшчотны, вось было для мяне гэта паведамленне з прапановай набыць кнігі з аўтографам, прыехаць па іх да мяне дадому. Ну, канешне, і тэлефон не выключаецца з гэтага, гэта зразумела, сёння без гэтага немагчыма. Ну, я і сама, шчыра кажучы, заўсёды з тэлефонам. Але мы перачыталі, я маю на увазі сына Джека Лондона. Зараз ён чытае «Спартака», на чарзе там яшчэ некаторыя кнігі, прычым зараз хадзіць у бібліятэку, ну, таксама некаторая рызыка. Тады вельмі радуешся, што дома таксама ёсць неблагая хатняя бібліятэка. Мне 112 кніг для дзяцей, ёсць творы для дарослай чытацкай аўдыторыі, я спрабавала і вершы пісаць, маю ў творчай скарбонцы некалькі п'ес. Адным словам, я шукала сябе ў творчасці. І, магчыма, ўсё гэта я спрабавала менавіта для таго, каб яшчэ раз пераканацца, што мой накірунак, які мне самы блізкі, самы любімы, гэта ўсё ж дзіцячая проза. А як магло яшчэ быць, калі з дзяцінства я выдумляла розныя гісторыі для сваіх сяброў? Потым стварала казкі для сястры, для пляменнікаў, потым для свайго сына. Ну і працуючы ў школе, канешне, мне таксама ёсць для каго пісаць. А я настаўнік пачатковых класаў па адукацыі і ўжо вельмі шмат гадоў у школе працую з дзецьмі. Яны заўсёды вакол мяне. А яшчэ хацела б сказаць, што я сама вельмі люблю казкі і веру ў іх. Я жыву ў гісторыях, пра якія распавядаю. Я сказала менавіта, пра якія распавядаю, а не якія выдумала. Таму што часам мне здаецца, што ў маім свеце фантазіі мае героі, яны ўжо давно існуюць самі па сабе. А мне толькі часам удаецца зазірнуць туды, пазнаёміцца з імі, ну і расказаць усім чытачам у сваіх кнігах пра тое, што я там убачыла, з кім пазнаёмілася. Так што, калі ласка, запрашаю чытаць, там усё самае цікавае. По-розному, канешне, працуючы ў школе, у мяне ёсць просто неабмежаваныя магчымасці для таго, каб назіраць за дзецьмі, прыглядацца, знаходзіць сярод іх прататыпаў сваіх будучых герояў, падгледзець нейкія сітуацыі цікавыя, магчыма, жарты, яшчэ нешта. Ну і, канешне, усё ж тут ёсць і фантазія, таму што, ну, напрыклад, вось сваіх некаторых герояў я ніяк не магла падгледзець у школе, таму што яны, ну, вельмі фантастычныя. Ну, а ўжо што з імі адбывалася, і, канешне, потым яны кантактуюць з дзецьмі. У шмат якіх маіх герояў так ёсць рэальныя прататыпы. Сюжэты, героі, яны лунаюць вакол нас. Творчы чалавек, ён можа настроіцца на гэту хвалю, і ў тым жа ветрыку, у соніку, у нечым яшчэ для амаль усіх звычайным, убачыць нешта незвычайнае, а потым прапусціць праз сябе, дадаць сваю фантазію, свае нейкія думкі і стварыць, ну, абсалютна новы твор. Ну, канешне, класічная літаратура, яна застаецца назаўсёды класічнай. Але часам хочацца нешта такое прыдумаць і прапанаваць чытачам нестандартнае, каб зачапіць проста. Таму, напрыклад, звернемся так да кнігі «Вухуцік Васіль-Вася». Гэта кніга «Перакрутка». Канешне, я не кажу, што я вынайшла гэты фармат. Але, ну, мне здаецца, што, ну, не шмат, гэта дакладна у нас кніг такога фармату. Канешне, існавала гэта яшчэ сярэднявечча, калі царкоўныя кнігі былі двухбаковыя, гэта было так патрэбна і зручна. Але я таксама вырашыла далучыцца да такога фармату. Гэта сапраўды атрымаўся паспяховы праект. Кніга незвычайная шмат у чым. Напрыклад, яна мае два ўваходы. Я размеркавала два фантастычныя апавяданні з аднаго боку для дзяўчынак, а з другога для хлопчыка. Так што на сустрэчах я кажу, што кніга мае два ўваходы. Запрашаю адсюль увайсці хлопчыкаў, адсюль дзяўчынак. Дзецям гэта ўжо падабаецца. Чытайце кожны сваю палову, вось роўна пасярэдзіне, таму што кніга падзелена роўна папалам. Што будзе, яны кажуць, ну мы сустрэнемся і абмяркуем. Я кажу, у каго больш цікавае, ну усе крычаць у нас, у нас. Я кажу, ну каб вы там сустрэліся і не пасварыліся, то там у вас будзе чакаць, яны кажуць, гульня. На што я адказваю, не гульня, а вандруйня. Таму што, ну гэта сумнавата, проста гульня. У нас вандруйня, дзеці вандруюць па сюжэтах кнігі, гуляюць. І ад старта да фініша, хто першы дойдзе, то і малайчынка. Таму ўсё ж тут яшчэ такі падтэкст, што каб было цікавей гуляць, трэба з двух бакоў прачытаць. Карацей кажучы, такая вось кніжка, як ні круці, але чытай. А стомішся, пагуляй. Так што, ну, праект сапраўды быў паспяховы. Акрамя таго, тут абсалютна новыя героі, які раней не сустракаліся ў нас, не было, гэта мае аўтарскія героі. І вось так, Вухуцік сёння са мной. Ён заўсёды любіць падарожнічаць са мной. Суправаджае мне не толькі на сустрэчы з дзецьмі. Часам можна заўважыць, калі еду ў аўтамабілі, ён садзіць побач, прышпілены на сядзенні. Так весялей, скажу я вам асабліва, калі, ну, магчыма, дарога. І, ну, хто ведае, магчыма, туды, куды я паеду, не сустрэнуцца мае патэнцыйныя чытачы. Іх зацікавіць ўжо вось адзін такі выгляд.
Кацярына Хадасевіч-Лісавая пазнаёміла вас са сваімі кнігамі для дзяцей. А цяпер пара развітацца. Праграму «Кнігарня» падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч.
Кнігарня.